Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Pápež Benedikt XVI. Sa prihovoril dobrovoľníkom talianskej civilnej ochrany.
Sekretár kongregácie pre klérus adresoval list kňazom celého sveta.
V rozhovore týždňa pri mikrofóne privítame cirkevnú historičku, profesorku Emíliu Hrabovec.
Aj o tom bude naše dnešné vysielanie. Príjemné počúvanie a dobrý večer vám želajú Dana Jacečková
a Peter Duvka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes prijal na audiencii v aule Pavla VI. Vo Vatikáne niekoľko tisíc dobrovoľníkov talianskej civilnej ochrany. Ocenil úsilie, ktoré vyvíjajú pri národných a medzinárodných stavoch núdze, ako boli zemetrasenia v Púlii a Vabruce, či pri aktivitách na podporu veľkých a výnimočných udalostí Svetových dní mládeže v roku 2000 v Ríme alebo rozlúčky s pápežom Jánom Pavlom II.
Voi costituite una delle espressioni più recenti e mature.
Predstavujete jedno z najnovších a najzrelších vyjadrení dlhej tradície solidárnosti, ktorá prehlbuje korene altruizmu a štedrosti talianského ľudu. Dobrovoľníctvo civilnej ochrany sa stalo národným fenoménom, ktorý nadobudol charakter združenia výnimočného významu a dnes doň patrí asi 1 milión 300 tisíc členov, rozdelených do vyše 3 tisíc organizácií.
Svätý Otec ďalej poukázal na to, že ich služba nepozostáva iba z pomoci v stavoch núdze a krízy, ale je jedným zo zásadných bodov pri naplňaní spoločného blaha. Dvojaký rozmer ochrany podľa pápeža výstižne vyjadruje postava dobrého Samaritána z Evanjelia podľa Lukáša. Táto osoba prejavila lásku a pokoru, pomáhajúc prepadnutému vo chvíli najväčšej núdze. Dobrý Samaritán však učí neuspokojiť sa iba s prvou pomocou, ale zaujímať sa aj o to, čo nasleduje po nej. Benedikt XVI. V tejto súvislosti poukázal na úryvok zo svojej encykliky Deus Caritas Est.
L'amore sarà sempre necessario.
Láska bude vždy potrebná aj v najspravodlivejšej spoločnosti. Neexistuje nejaké spravodlivé štátne usporiadanie, ktoré by urobilo službu lásky zbytočnou. Kto sa chce zbaviť lásky, zbavuje sa sám seba ako človeka. Vždy tu budú utrpenia, ktoré si vyžadujú útechu a pomoc. Vždy tu bude samota. Vždy tu budú aj situácie materiálnej núdze, v ktorých je nevyhnutná pomoc formou konkrétnej lásky k blížnemu.
V tejto súvislosti Svätý Otec dobrovoľníkov označil za ľudí, ktorí prispievajú k formovaniu ľudskej a kresťanskej tváre spoločnosti. Bez dobrovoľníctva by spoločné dobro a spoločnosť netrvali dlho, pretože ich pokrok a dôstojnosť do veľkej miery závisia od osôb, ktoré robia viac, ako je ich povinnosť.
Quando una persona non si limita solo a compiere il proprio dovere.
Keď sa človek v práci a v rodine neobmedzuje iba na konanie svojej povinnosti, ale vynakladá viac úsilia pre druhého, jeho srdce sa zväčšuje. Kto druhého miluje a slúži mu ako blížny bez nároku na odmenu, žije a koná podľa Evanjelia a podieľa sa na misii cirkvi, ktorá vždy vníma človeka v úplnosti a chce, aby cítil Božiu lásku.
Che sempre guarda l'uomo intero e vuol farle sentire l'amore di Dio.
Benedikt XVI. Zaslal telegram biskupovi talianskej diecézy Macerata Claudiovi Giulio Dorimu pri príležitosti medzinárodného kongresu na tému Veda, rozum a viera. Venovaný je Mateovi Ricimu, veľkému jezuitskému misionárovi medzi čínskym obyvateľstvom pri príležitosti 400. výročia jeho smrti.
V telegrame podpísanom vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarcíziom Bertónem Svätý Otec vyjadruje veľké ocenenie za to, že misionárová rodná diecéza takýmto spôsobom upozorňuje na jeho neobyčajné dielo, kultúrne i vedecké, ako aj na jeho hlbokú lásku k cirkvi a horlivosť pri evangelizácii čínskeho ľudu.
Zajtra 7. marca pápež Benedikt XVI. Navštívi rímsku farnosť svätého Jána z Kríža, v ktorej bude predsedať svätej omši. Už 21 rokov v tejto štvrti, kde žije prevažne stredná vrstva obyvateľstva, pôsobí ako farár Don Enrico Gemma, ktorý príchod svätého otca vníma ako veľký dar a milosť.
Vieme, že Mária, matka cirkvi, nás vždy sprevádzala na ceste zvláštnymi znameniami a aj túto návštevu vnímame ako znamenie a dar dar Panny Márie, ktorá umožnila našej komunite rásť a ktorá k nám teraz privádza Kristovho vikára, aby nás utvrdil vo viere a odštartoval novú fázu cesty tohto spoločenstva.
Kňazstvo je svojou podstatou nadprirodzeným darom, ktorý sú všetci pozvaní spoznať, píše arcibiskup Mauro Piačenca, sekretár kongregácie pre klérus, v liste adresovanom kňazom celého sveta pri príležitosti práve prebiehajúceho roka kňazov. Monsignor Piačenca zdôrazňuje, že dôstojnosť kňaza nemá pôvod v človeku, ale je čistým darom milosti. Táto hodnosť, daná všemohúcim otcom, má dýchať zo života kňazov, predovšetkým prostredníctvom ich svetosti, ústretovej a pokornej ľudskosti a pastoračnej služby.
Nasledujúce minúty budú patriť rozhovoru, ktorý pripravila Slávka Golisová.
Rozhovor týždňa. V Ríme je v týchto dňoch medzinárodná konferencia zameraná na pontifikát pápeža Pia XI. Zúčastňuje sa na nej aj slovenská cirkevná historička Emília Hrabovec.
Konferenciu tentoraz organizujú Francúzi, École Française du Rome. École znamená škola, ale táto inštitúcia nie je skutočnou školou alebo vzdelávacou inštitúciou, ale vedeckou a kultúrno-diplomatickou inštitúciou, ktorá reprezentuje francúzsku vedu a vedecký svet na rímskej pôde. Konferencia je venovaná opäť raz, musím povedať, pontifikátu Pia XI. Prečo opäť raz? Pretože s konferenciami na túto tému alebo jej čiastkové aspekty sa za posledné 2 roky priamo rozsypalo v rece. Nastal čas prvého bilancovania výsledkov výskumu, ktorý sa na medzinárodnej pôde rozprúdil na jeseň roku 2006, kedy Vatikánsky tajný archív otvoril dvere výskumníkom aj pre pontifikát Pia XI, teda pre obdobie 1922 až február 1939.
Skúsme si trochu stručne začleniť pontifikát pápeža Pia XI, ktorý je známy najmä tým, že je to obdobie vzniku mestského štátu Vatikán. Skúsme si trochu možno spoločensky aj historicky toto obdobie pripomenúť.
Je to obdobie veľmi pohnuté. Pontifikát, ktorý musel čeliť na jednej strane veľmi rozbúreným politickým pomerom v Európe, na druhej strane výzvam laicistickým, výzvam, ktoré spochybňovali verejné postavenie katolíckej cirkvi a katolíckeho náboženstva, vzniku, formovaniu totalitných ideológií a režimov komunistického, fašistického, národno-socialistického, ktorý musel čeliť výzvam občianskych vojen v rôznych častiach sveta, prenasledovaniu kresťanov a konkrétne najmä katolíkov v najrozličnejších kútoch sveta, od Sovietskeho zväzu cez Nemecko až po vzdialené Mexiko, kde bolo prenasledovanie veľmi brutálne. Zároveň je to obdobie, v ktorom sa kládli otázky, akým spôsobom upraviť na novo vzťah s modernými štátmi, ktoré mali laický, ba priam laicistický charakter veľmi často. Akým spôsobom upraviť vzťah ku spoločnosti ako novému faktoru, ktorý vstupoval do vzťahu medzi cirkvou a štátom. Emancipujúcej sa spoločnosti, masovej spoločnosti. Aký vzťah nadviazať a sformovať s tzv. Katolíckymi stranami, respektíve so stranickým systémom vôbec, s parlamentarizmom. Ďalšia oblasť, ktorá vstupuje do pozornosti pre toto obdobie, je oblasť vzdelávania, rozmachu vied, nových otázok, ktoré rozmach vied kládol aj na katolíckych vzdelancov a na formáciu katolíckych kňazov. Ďalej otázka hospodárskeho vývoja, prvé veľké ekonomické krízy, ktoré naznačujú akútnosť sociálnej otázky, akútnosť náboženského, katolíckeho, cirkevného pohľadu na riešenie ekonomických a sociálnych problémov v spoločnosti. Čiže ďalšia výzva pre tento pontifikát.
Čo sa týka Talianska, tak to bolo vlastne obdobie otvorenej rímskej otázky, čo vlastne viedlo k vzniku Vatikánskeho štátu. Bolo toto ten najväčší bod jeho pontifikátu?
Mnohí historici to tak tradične hovorili. Je to trošku zúžený, by som povedala, taliansky pohľad. Nie je nesprávny, pretože riešenie rímskej otázky bol bez pochyby jeden z kľúčových problémov tohto pontifikátu. Netýkal sa iba samotného vzniku štátu, Vatikán, ale to bola zásadná otázka, akým spôsobom upraviť vzťah ku štátu, ktorý prakticky ukradol pápežovi jeho teritoriálnu bázu. Akým spôsobom upraviť vzťah ku špecifickému štátu, akým bol fašistický štát, ktorý sa už vtedy koncom 20. rokov začal profilovať aj zo svojej totalitnej povahy. V tomto ohľade boli lateránske zmluvy z roku 1929 kľúčové. Nepovedala by som, ale že boli tým najdôležitejším bodom pontifikátu. To by bola príliš úzká talianská perspektíva. Práve aj konferencia má odhaliť, že pontifikát sa týkal množstva ďalších tém a aj regionálne mal oveľa väčší dosah, než bol iba mediteránny priestor alebo severná či západná Európa, s ktorou sa väčšinou dejiny pápežstva nejakým spôsobom spájajú. Ale treba otvoriť priestor celej východnej Európe, stredovýchodnej Európe, ktorej súčasťou bolo aj Slovensko, respektíve Československo, iným kontinentom. To je otázka misií, napríklad evangelizácie, unionizmu, dialógu, ktorý by sme dnes nazvali ekumenickým, aj keď vtedy mal tento pojem trošku iné obsahy. Čiže ten záber bol oveľa širší.
Predstavte nám vašu tému, váš príspevok, s ktorým vystúpite, na čo sa zameriava.
Ja budem hovoriť vedno s ďalšími kolegami historikmi, ktorí podobne ako ja vydávajú edíciu vatikánskych dokumentov, diplomatických dokumentov z obdobia pontifikátu Pia XI. Respektíve tá moja edícia je trošičku širšia. Historici sú tej mienky, že prostredníctvom edičných projektov môžu sprístupniť širšej odbornej interesovanej verejnosti prístup ku základnému pramennému materiálu. A takýmto spôsobom dvaja nemeckí kolegovia pred niekoľkými rokmi naštartovali obrovské edičné projekty vydávajúce všetky správy z nunciatúr nuncia Pacelliho, neskoršieho kardinála štátneho sekretára a pápeža Pia XII. A jeho nástupcu na nunciatúre v Berlíne nuncia Orseniga. To sú projekty trošku iného charakteru ako môj, napokon disponujú aj úplne inými finančnými subvenciami. Budú elektronickým spôsobom, čiže nie na tlačenom papieri, publikovať úplne všetky dostupné správy týchto nunciov za dané slenované obdobie. Môj projekt je trošku odlišný. Jednak preto, že priznám sa, som konzervatívnejší typ historika, ktorý má rád na papieri vytlačené dokumenty. Na druhej strane ale nechcem vydať všetky dokumenty istej série, ale vyčleniť ich podľa obsahových kritérií. Samozrejme, vytlačená edícia je vždy selekcia. Aj tá najväčšia, aj 11 zväzkov pápežských dokumentov ku druhej svetovej vojne je nevyhnutne selekcia. Aj talianske, či francúzske, či nemecké diplomatické dokumenty sú nevyhnutne výberom. A tak aj tá moja edícia bude výberom jednak z hľadiska praktického, technického a finančného a jednak aj z hľadiska vedeckého, pretože môjim cieľom je zhromaždiť dokumenty týkajúce sa určitých nosných tém, čiže nie ľubovoľných, ktoré mi akurát napadli, alebo som náhodou na ne natrafila v archíve, ale nosných tém vo vzťahu ku Slovensku a slovenským cirkevným dejinám. Dokumenty mám z veľkej časti zhromaždené, aj keď práca, ktorá ma čaká, je ešte obrovská. Dokumenty komentujem, treba ešte mnohé verifikovať, rozhodnúť, či ich budem tiež publikovať. Práca, ktorá človeka dosť vyčerpáva, pretože niekedy pracuje celé dni, aby objasnil identifikáciu jedného čísielka alebo jednej pozície.
Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky informácie a teším sa na stretnutie opäť v našom štúdiu.
Ďakujem, dovidenia.
Milí poslucháči, dnes sa už s vami lúčime.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.